Com, supermercados Nito, llena tu carrito por poquito dinerito, ya lo sabes, en Corón. El supermercado del cerdito, pues patrocina el espacio de...
Vivir así es morir de amor.
Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Yo te sigo,
mi nombre.
Hombre, por Dios, ahí puedes...
Estaba poder... fría.
Eso es, me la comía o estaba fría, o algo de esto.
La ensaladilla. ¿Qué tal? ¡Buenos días!
Maravilla, maravilla. Esto, hoy maravilla.
Estoy especialmente contento, brillante. ¿Qué pasó?
No, maravilla, maravilla. Brillante como el arroz. Maravilla.
El arroz menos saltón. Nunca se pasa.
Mira, teño... ¿Qué queres de falar?
Oxe,
por exemplo, vou a falar... Quero falar...
Deportes, vai, xuegos. Hai varias cousas, eh.
Ai, mira, teño...
Tenemos a semana pasada de facerle o seguimento a Adrián Ben, rapaz de Viveiro, que é de Corres, que entrara na final de...
Certo.
De 800 metros. Ao final acabou o sexto.
Sí.
Moi ben.
Moi ben.
Sexto do mundo, un chaval da Mariña Lucense.
Ajá.
Aplauso inmenso.
Aplauso, mandamos un aplauso, veña, pero que teño aquí.
Vale, aplauso,
a ver, aplauso, sí, ahí va, aplausos en los dados. Veña, vamos. Aplaudidísimo. Aplaudido. Está, veña, más.
Muy bien. Otra galera que también estuvo no Mundial de Atletismo, Ana Peleteiro, de Ribeira.
Yeah.
De triple salto, quedou sexta tamén. Tamén chegou a final, tamén quedou sexta.
Uh-huh.
O sea, moi ben representados os galegos a nivel mundial.
A nivel mundial.
Atletismo, que aquí non se facía atletismo porque chove. Como chove. Aquí non se facía deporte de andar por aí, que chove. Pensaba a correr.
Mira, para un minuto. Non metemos, estamos arrancando a sección sin cabeceira.
Sin cabeza,
esto es de locos.
Estamos
locos. Votámonos a perder. Loquísimos. Entrar en una sección de radio sin poner la cabecera, eso es de locos. De locos. Eso es ver un cartel, una herba que pon non pise los espes y pisar. De locos.
Sí.
Estamos desbocados.
Chamar por la resto directamente.
Bye, veña.
Y ahora con todos ustedes, Deporte by Suevos en Emer.
Bueno. Ainda no ha cambiado, oiche. ¡Pepo!
Oiche, esto es como a matrimonio. Mientras una ley, sí, tú puedes hacer con otra.
¿Cómo? ¿Qué?
Que estás con otra, pero si a primera sabe que estás con otra, da igual, mientras con cinta, y simultánea, no seas tonto, concho. Ay, ¿cómo estás a cabeza, Dios mío, querido? Siempre che collo os luns, eu creo que estás un pouco todavía desnortado, porque fin de semana...
O luns é...
É moi duro por disjockey.
Sí. Manda truco.
Ya, manda truco. Mira una cosa.
Ay, disque.
Ahora que estamos emitiendo para casi toda España.
Sí.
Bueno, para la parte más importante de España, que es Galicia. El resto poco me importa.
El resto poco me importa. Mira, he aquí donde está Estrella Galicia. He aquí donde está o pulpo. He aquí donde está empanada. He aquí donde está o pepo. He aquí donde está oveja. He aquí donde está o Isidoro. He aquí donde tenemos. ¡He aquí!
¿Qué? ¿Dónde está? Sí, radio. ¿Es radio también?
Ah, el supermercado Nito.
Mira una cosa.
Quiero
mandar un mensaje de ánimo para ir para el norte.
Veña.
Para ese centinela del deportivo que está pasando ahí.
Bueno.
Que está pasando ahí. Que tienen que volver a primera división y ahora mismo están en puesto de bajar para segunda vez. Esto hay que hacer algo con urgencia. Algo hay que hacer, no sé si poner la torre de árboles virada para abajo, cerrar o acuario, a casa dos peces, unha temporada. Sabes que unha vez, sabes que unha vez unha parella.
Mira, vou che decir unha cousa, eu voulle dar unha idea ao míster. Eu collería a todos os xojadores, faría unha ofrenda, faría o camiño de Santiago desde Tui hasta Santiago como ofrenda. Digo, por joder un pouco, sabes, por si nos está escoitando alguén da directiva, tú imagínate que están escoitando, pois mira que idea tuvo el de la radio. Pues mira, y entón os xojadores todos, ¿cantos xojadores son?
Depende dos expulsados.
¿Cantos son en general?
En principio son 11.
11, pero no, pero o equipo no.
La plantilla será 20 algo.
20 algo, iba a decir. Os 20 algo iban a ir por todo o camiño de Santiago. De ver, si aquel tipo da radio estuviera caladiño, si estuviera caladiño. Pero, era unha boa, era un bo sistema, baixar o chan aí, caminar, coñecer, facer unha ofrenda.
Correr.
Sí. Bueno,
o que pasa é que non lle meten un gol nin un arco iris. Ese é o problema, que teñen que para que lle molan a portería cada vez que tiran. E entón aí está o problema máis serio. Pero bueno, estamos a tempo de endereitar, así que vamos mandar ánimo e cariño. Pero mira, que che falei, dixen así, tal, sabes que o meu sistema é este, que me veñen as cousas a cabeza. Falei da casa dos peixes, que é un acuario que hai na Coruña,
sí.
Que non se tive a chegar a honra.
Tú ben.
Visitar.
Tú ben.
Estamos ben, recomendo cho.
Sabes o que fixen aí? Aí organizei unha cena.
Ah, organizei unha cena. Tío, todo o que sexa comer, para ti non ten secretos.
Non ten. Aí fixen unha cena con violins, unha cousa, unha cousa escandalosa.
Está todo, violins tamén. A plancha, porque tens que non podes facer a parrilla que se queman.
Os violins.
Si metes a plancha, mellor tal, pero encima da grella,
bueno,
encima da brasa.
Volvo aos peces, que si non.
Mira,
¿qué?
Sabes que lle pasou unha vez a unha parella? É que isto é unha noticia verídica que pasou hai tempo. Ti sabes que nas zonas de costa,
sí.
Antiguamente os sanatorios, os ambulatorios, estaban deseñados para temas máis ben marítimos, para accidentes no mar e tal.
Uh-huh.
Era onde se atendía a todos os pescadores que tiñan percances e tal. E acabouse chamando Casa do Mar a casi todos os centros de saúde da zona costeira.
Cierto. Correcto. Aquí nós temos aquí a Casa del Mar. Nós temos
aquí. Coñeceu xente, sí. Que está en Ourense, ve o Chou, que é como se chama un hospital de Ourense,
o Chou.
Que son así que moi bonitas. O Chou, complexo hospitalario de Ourense,
sí.
Chou. Entón te vas ali e ves, atenderame ou non, porque como veño o Chou, pues, sabe, de perdón, o máis bonito da Coruña, que é Chuac.
Como
a canción da Pérez de Naya, Chuac. O caso, o que vou, Casa do Mar, ainda hai xente que chama Casa do Mar a calquera.
Aquí hai, en Pontevedra, hai unha Casa do Mar. Aí
Casa que, do Mar.
Por exemplo,
bueno,
sí.
Pois, este aquí, unha parella de mozos.
Sí.
Unha rapaza, que tiveron unha noite tola.
Sí.
Na que se lle foi un pouco a man,
sí.
Na paixón,
sí.
O desenfreo,
sí.
E tiveron relacións sen protección. Preocupación por ambas as dúas partes, un pouco de sentido común que lle sentou a posteriori, e alá foron a planificación familiar.
Sí.
Polo tema de que a ver como se arreglaba, porque eles sabían de que había un sistema chamada pirula do día despois.
Sí.
Entón a ver como tiñen que facer. Eu que estaba en planificación familiar, conócese que debía ser de costa.
Sí.
E lle dixo: nada, estoy de esa Casa do Mar.
Uh-huh.
E xa abordan o tal, xa abordan o papeleo, e non tedes problema que vos a recetan e tira para diante.
Uh-huh.
Bueno, pois os chavales, isto era na Coruña, entenderon como lles veo ben entender, e onde foron, en vez da Casa do Mar, foron para a Casa dos Peixes.
Ten sentido, ten sentido, chaval. Digo, mira, tú lavas bien María, el bacallao María, aquí paz y después gloria, y queda todo impoluto, y no hay problema ni.
Efectivamente, por favor, para casa de los países de la Coruña.
Vale, claro, ves.
Claro.
Mira, yo quiero, ya que estamos en esta sección de deporte, que sí. quero debatir contigo un tema que me ten preocupado, ¿vale?
A ver, contemo.
O a xente que fai queimas por deporte, queimas de fogueiras por deporte, porque agora a partir do miércoles vanse a abrir a veda das queimas, pois xa se pode empezar a queimar a diestro e siniestro.
Sí.
Pero meu, eu vivo no rural, meu. E cada vez que estén dos calzoncillos, algún veciño se me ponga a queimar. Estou hasta as narices de recoller os calzoncillos pa dentro. O sea, eu plancho fora, pumba, coloco todo bonito, hoxe un día de sol maravilloso. Coloco, sí. Pongo calcetines, calzoncillos, las toallas, todo, bonito,
sí.
Colgo. Trasca, ven algún a queimar por deporte. Tontemo...
Bueno. Pero despois, se queres vender esa roupa de segunda man en Wallapop, podes pedir máis caro, porque é afumado. O afumado sempre é máis caro.
O afumado é máis caro.
Pasa co salmón.
Temos que pasar aquí.
Pasa co fruto seco. Todo o que está afumado, podelo vender máis caro. Pero mira, vamos a ver. Eu diría de estar agradecido, condenado. Aquí vou partir unha lanza a favor de que...
Non facas iso, home. Non podes facer iso, meu.
Se a xente queima, iso é sinal, é sinónimo de que a xente anda a limpar nas leiras, anda a recortar o matoxo todo,
vale.
E anda a queimar malas silvas, o arbusto que é molesto, que tal. Moito peor é deixalo medrar de forma indiscriminada, non atendelo, despois que chega o verán, é que arda por causas naturais, vamos a chamar.
E non poden facer compost. Non se pode almacenar e facer compost. Non se pode evolucionar, non pode, mira, o algún que vai a encender, sabes? Alguén que vai a encender, que me estés coitando da zona e vai a encender.
Sí.
Vou a mirar se o Miguel ten colgado os calzoncillos.
Te imagina que por exemplo, recortan o toxo, porque sí. Antes o toxo no rural, unha vez que se corta, métese coa merda dos bichos,
sí.
coas deposicións,
sí.
das bestas todas,
sí.
Fai o abono.
Porque sabes por que o toxo se bota nas cortes dos animais? Sabes por que?
A ver, explica a ti que eu vou explicar mellor.
Porque para que non se manchen os animales. É dicir, o animal deitase en riba do toxo. O toxo, que é unha erva autóctona, poderosa e dura, aguanta o tirón. O animal que dali tumbadiño durme en riba, rasca o lombo, pero non se marcha, mancha de merda. Ven, iso vai acumulando aí. El ojo fa iso, esterco para tal.
Correcto. E a mellor ti preferías ter a roupa tendida e que agache con algo palado de esterco. Con que fixo co toxo que aproveitou, en vez de queimar, a mellor preferías.
Tú no eres mi amigo. Tú non eres mi amigo.
A vida ao final consiste en ir escollendo. Se faz unha cosa ou faz outra. Se ti rasmas porque che queiman toda a rozallada que queda da...
Tú sabes o chollo que é que viene un día bonito, que tú estás todo inverno secando a roupa dentro da casa, ahora no, porque ven o inverno, que somos de chover aquí, que non para, viene un día bonito, Pepo, eu salgo pa fora coa miña coladiña de roupa cheirando a Ariel,
recomendo che la harto.
Home, por Dios.
Eu descubrí no pouco. Mira que eu sempre fui
Me queres deixar acabar. Eu como...
Perdón. Eu sou supernito.
Eu vou ali coa miña colada, estendo todo aquilo, rasca. Que a mí me costa que eu pa xuntar as puntas das camisas e meterlle unha pinza ás dúas, aínda teño que ver facer unha tesis, oiche. Leva un estudio aquilo.
Pois mira, o que tens que facer, acórdate sempre de trincar e doblar no cordel polas costuras, para que non quede marca da pinza.
Aí o fajo, aí o fajo. Aí o...
Ah,
é. Claro, claro.
Sacúdele ben a roupa antes de coja.
Hombre, por Dios.
Cuando está mollada.
E queda el ojo
pote. Se queda cojada despois de levar unhas sacudidas, eso prácticamente non pide zorro xa.
Pero e despois de facer todo ese chollo, Pepo, que está todo tendidiño, está todo ali, oh, que bonito, e de repente, ras, aí vai empeza a fumar, me cajo no mundo. Xa teño. Aí vai o tipo apurado, aí vai o tipo apurado, recolle de novo, sabes a que non sabes a técnica que escollín últimamente para evitar iso. Comprei un tendal movible, un tendal portátil.
Home,
claro.
Eso que tamén. Eso que bajo tamén, xa que para fora, se a cousa ten pinta de complicarse, pasa para dentro. Non hai outra. Eso non hai outra, non hai máis vida.
Xa que estamos.
Pero de todas formas, vamos a ver. Pero ti, a canto mete, porque ti vives no rural ou vives num patio de luces.
Ai.
Dunha xente que ten casa co xardín, porque... Non me podo explicar que cada un que quere que che va a chegar a ti o fume.
Ai, no.
Porque no rural galego o hábitat é disperso. A poboación ten unhas casas que sempre hai uns muros divisorios, cando menos, hai unhas pistas de parcelaria, o sea, hai un espazo
mira,
entre parcelas,
mira.
Que non creo, home, se che queima do lado xusto, vale, pero non che queimará sempre o mesmo.
Queman en diferentes... Isto non é unha persecución, non é unha persecución. Isto é unha queima aleatoria, non é un tema de...
Eu era un pouco por falar ben da veciñanza de
Sketch, mira, estamos falando... Xentiña ten que queimar aos seus rastrojos, pero o que che digo é, mira, estadme dicindo que isto non pasa solo aquí na miña zona. Hai alguén da Cañiza que me está dicindo sempre hai un veciño jodón. É o que hai, meu.
A ver, que pode haber un veciño chungo. Pero cando hai un veciño chungo, aí o que hai que facer é a xogada de toda a vida que xa ven na Biblia.
A ver.
Ojo por ojo, 64. E ti, pois ti tamén podes queimar, que che queimalo lá, pois cando ves a la roupa do lado que está atendida, queima, pero non queimes por queimar. Fai... panceta, hostia. Ese día faz un pouco de grasa e faz unha pancetinha boa, é que xa non é fume de rastrojo que vai para lá, senón que xa é un pouco con carga emotiva aromatizada. E eso unha vez que se pega sobre todo na roupa de algodón,
non hai maneira, non? Non hai forma.
Sacalo,
non hai forma.
Non hai
forma.
Mira. Pasa, dalo, o veciño baila. Entón pode ser un bo contraataque. Se ti detectas que é un fodón, cuidado, que eu resisto máis que haxa un fodón, home, se aquí que, vamos a ver, no rural galego que se pode mover un marquiño de vez en cando.
Está permitido.
Por enriquecemento propio, non é por escaralar o outro. O sea, a xente cando che move un marco a ti, non é para que ti teñas menos finca, é para ter el máis.
Ah, vale.
E claro, a xente que che fuma a roupa, que jana, non jana nada. Entón eu non creo que por fastidiar así directamente parece máis raro. Pero bueno, eu esa táctica que dai para o contraataque.
Bueno, pois fíjate, agora eu estou preocupado. Empeza a queima a partir do miércoles, pode empezar a queimarse. Va todo o mundo a pedir permisos, veña queima.
A partir do miércoles eu xa estou queimado hoxe.
Que... Queimar por xa che iba a dicir. Pa que esperan o miércoles, xa estamos aquí queimados. É sin licencia, oiche, sin permiso. Estamos queimados. Mira,
sí,
ahora xa que estamos metidos en materia,
alguén... Debe ser das únicas cousas que se dá o permiso de así, porque cadrou, porque normalmente de mar, pues, primeiro do mes, a partir do 1 de febreiro, por exemplo,
sí.
Ou pode ser, é a partir do lunes. No, un miércoles, que además un miércoles que é día 9.
Sí, o miércoles 9, é o 9, sí.
A partir do miércoles 9 de outubro pode se queimar. Ah, pois cojonudo. Mira, tía, é unha data significativa que a xente non se lle pasa por alto. O mellor é para que a xente tampouco se dé de conta e non.
Claro.
E non empecen,
Eu penso que va por aí todo, Mira,
pode ser.
O sea que quero decir, xa que estamos en Peporte, vai xuevos. Queimar por Peporte, no. Por favor, queimar por Peporte.
No, eu creo que ninguén queima por Peporte.
No,
hai algún que
no.
Queima. por razóns que non se está moi ben, non está moi ben explicada nin comprendidas.
Eu penso, mira, eu creo, digo cho así, eu creo que di, o tipo vive en Pontevedra e ten unha finca aquí, e di, sí. Ah, xa se pode queimar. Ah, hoxe teño a tarde libre. Ah, hoxe vou a ir alá, vou a xuntar todo o que teño e veña a queimar. É así. Bueno,
pero que eso ten que ser así. Porque pegar é outro exemplo que che dixen antes. Un tipo de Pontevedra que di, oh, eu teño unha finca ali, oh, pois que lle dan polo cu a finca. Está medrada toda a maleza. Non, mi hijo, aquí lle dan polo cu. Pero vai vir o tempo, vai empezar o lume. Ah, pois que lle dan polo cu o tempo máis o lume. Pero vai prender lume e casa cerca, mellor hai peligro. Ah, pois que lle dan polo cu as casas do lado, e máis o peligro. Entón, a mellor prefires esa actitud, no, e non que dan unha crema controlado, tipo, no. De toda a merda que se xenera na finca. Eu que sei.
Non me defiendes nada. Non me defiendes
no,
nada.
Non, 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 no. Eu defendote. A ver... Hay otro.
Me estoy abandonado. Mira, estoy mira, completamente mira, vendido.
¿Qué? No lavar los calzoncillos.
Mira, hablando de eso, alguien que me explique, por favor, o teléfono de aquí do a radio. De aquí do, o teléfono de aquí do a radio é 626-09-2709. Temos dos minutiños, Pepo. Alguien que me explique cómo carallo se colgan as bragas. E os, ¿por qué os calzoncillos? Collelos polos dous bandos. Bueno, depende se si o esli, se si o esli tamén. Sí. Tamén te, eu non sei se si meterlle dúas pinzas ou unha.
Sí.
Dúas.
Eu son dunha.
Tú metesle unha.
Sí, pola joma, directamente.
Pola joma. ¿Ves?
Pola joma, si por un.
Bueno, hai que lle mete, hai quen as colja polo por onde vai o
pola pernera.
Por aí. Por entre pernera.
Hay un poco de pinza imaginando que tú lo habías cachado. Es decir, que fue
Pepo, hasta mañana. Oiche, mañana tenemos que repasar a tu restaurante, falamos, playa, sí. Música, ¿verdad? As tres.
Sí, señor.
Pues,
sí, señor.
Qué mañana, memoria, vamos. Macho. Para ser rubia, claro, meu. Para ser rubia. Para ser rubia. Ay,
no tengo memoria. Bueno, no debes tener memoria. Penso eu. Mira una cosa.
¿Qué? Rápido.
¿No sabes quién va a Eurovisión representando a España? Enteraches.
Ay, 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 ay. No, ¿quién?
Blas Cantó.
Carallo, manda carallo.
Blas Cantó. Entonces, ¿sabes ahora que... tenemos que hacer algo. ¿Sabes? Tenemos que conseguir que cante canción de Supernito.
Uy, sería bo, ¿eh? Eu entrevistei, ¿no, eh?
¿Habías cantado?
Sí.
Pero supongo que no dependerá de él. Pero había que tocar los pasos aceitados.
Bueno, pues...
candidato para...
Mira, eu paso o contacto e o gestionas. Parece-che?
¿Qué contacto?
O de que las cantó. Teño o teléfono personal del. Pero tú que piensas quién soy yo? Anda... Bueno, pues, eu podo andar queimado porque teño que recoller a roupa. Pero ainda me relaciono, ¿eh? Oich...
Bueno, pues si te relacionas ti, fala ti, porque eu coñezo unha vez un lugar, pero non intimamos moito.
Aí che vai a pelota.
Aí non creo que poda ser o que dicir. Eu creo que hai que empezar por chamar a Televisión Española.
Pois veña. Ah, vale, podemos facer iso, veña. Pois chamamos a Televisión Española a semana.
Chamamos a Televisión Española a ver que hai que facer para escribir a canción de Supernito para Eurovisión.
Veña, feito, tá. Tá, vamos vale. A pelar por aí. Veña, 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 vale, feito. Da hora, pues chao, hola, chao, hola, chao, chao, chao.
Maruja, ¡ay, malo rollo te parta! ¿Y si te que fueras a Supernito a comprar un porquiño? ¡Este día se nos va a escapar por el camino!
¿Qué me mandaría a mí no ir a de Supernito?
Para las caralladas varias, para las churrascadas esas que fan falta licencia, para las fiestas y Dios mío nuestro señor. ¡Ay, Benito, si quieres pasar un buen veranito, ven a Supermercados Nito! Tú! Y pa' hostelería también.
Supermercados Nito, Corón, Vilanova de Arousa, 986-55-4235.
Sí, as mañás en Sí Radio, con Miguel Veiga.